te Domine. Domine exaudi vocem meam, fiant ares tuae intendentes, in vocem deprecationis meae, si iniquitates observaveris Domine. Domine qui sustinebit, quia ab te propitiatio est, et propter legem tuam sustinuite Domine. Sustinuit anima mea in verbo Eius, speravit anima mea in Domino. A custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in Domino. Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio, et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius.
Libera.